Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Дивали – празникът на светлината. Всяка култура има свои традиции, вярвания и ритуали. Хубаво е да познаваме нашите, като връзването на бял и червен конец за баба Марта. Но е много интересно да научим и за празниците на далечни страни. Тогава те оживяват като в приказките. Представете си сега, пренасяме се в Индия, там където има слонове и маймунки, небостъргачи и свещени крави, където на улицата се разминават индуската с сари и точка на челото, мюсюлманинът или сикхът с големия си тюрбан и брадата. Това е страна на много народности, езици и религии. За съжаление, те не винаги съжителстват мирно. Понякога злото в хората надделява и тогава се случват конфликти. Това се е случвало и в миналото. Достатъчно е да почетем древните индийски легенди в Рамаяна за битката между бог Рама и демона Равана. Такава голяма история в стихове се нарича епос и подобни епоси имат и други народи. Почти винаги става въпрос за битката между доброто и злото, светлата и тъмната страна. Да, тъмната страна в Междузвездни войни е измислена на същия принцип. Но да се върнем в Индия. По това време на годината там се чества Дивали – празникът на светлината. Дивали е празник, на който се чества победата на светлината над тъмнината, на знанието над невежеството, на доброто над злото. Той обикновено продължава няколко дни, като официалната дата е 20 октомври. Няколко дена по-рано хората се готвят за него, като купуват нещо за дома, дори да е мъничко. То трябва да носи здраве и благоденствие на всички, които живеят в този дом. На самия ден хората се обличат в красиви дрехи и палят светлинки. Това обичайно са много свещи и няколко кръгли лампи. Много е важно да сложат светлинки по пътя към дома си и да държат прозорците си отворени. Идеята е, че така при тях ще може да слезе богинята на благоденствието Лакшми. Освен това, хората празнуват и си подаряват подаръци. Лакшми е божество от индуизма. Една от най-разпространените в Индия религии, заедно с синия на цвят Кришна, бога с слонска глава Ганеша и бога маймуна Хануман. За много индуисти тези божества са напълно реални. За нас, когато ги гледаме отдалеч, те звучат като приказка, също като древногръцките митове или приказките от 1001 нощ. А ти сигурно можеш да се сетиш защо хората обичат да разказват приказки точно когато се стъмни. Дали пък въображението не носи светлина? Ако искаш да се пренесеш в далечна страна и да внесеш у дома си малко приказно сияние, можеш да извадиш коледните лампички. Нали нашите коледни светлинки имат подобна функция – да ни помагат да се борим с зимния мрак. А после можеш да се сгушиш на топло и да прочетеш историите от Панчататра или от сборника индийски приказки. Дали на това не му викат благоденствие? Кой спечели Нобеловите награди тази година? Растеж и творческа разруха? Джоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит взеха наградата за икономика. Историкът Мокир обяснява скока в иновациите или нововведенията през последните два века с така нареченото полезно знание. Влиянието на науката прави развитието на знанието систематично. То следва метод на натрупване и надграждане на идеи, а не случайни проби и грешки. Агион и Хауит пък се интересуват от икономическия растеж. Интересно им е как нововъведенията водят до творческа разруха, изместват старото и рушат това, което вече не работи. Това дърпа напред, но е и доста нестабилно, ако компаниите растат на всяка цена. А и бизнесите все по-малко рушат творчески и все повече пазят това, което работи, когато самите са удобно на върха. Затова Агион и Хауит подчертават колко е важно пари за изследвания и развитие да идват и от държавата с поглед към бъдещето. Бъдещ мир. Наградата за мир получи Мария Корина Мачадо от Венецуела. Тя е политически лидер, който обединява хората в страната и се бори да смени президента Николас Мадуро. Мадуро не се интересува от нуждите на народа си, а само от собствената си власт – автокрация. Мачадо още не е победила Мадуро, но наградата за мир е признание за борбата за по-добър живот в родината й. Квантова победа. Тази година квантовата механика става на 100 години. Простичко казано, тя обяснява движението и отношенията между много, ама много малки частици. По-малки дори от атоми. На юбилея си е в центъра на Нобеловата награда за физика. Учените Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Мартинис малко се изненадват от наградата, защото откритията им са на няколко десетилетия. Сред тях са квантови тунели и електронни схеми за безкрайно малки частици. Тези открития от преди години днес са в основата на нови технологии като квантовите компютри, които изчисляват страшно много информация за много по-малко време от обикновените. Вълшебен материал? Тази година носителите на Нобеловата награда по химия са измислили нов вид материал. В него има и частици метал, и органични молекули, част от живата природа. Тези два вида частици са подредени в решетка, като кристалите, но за разлика от тях имат кухини. И ето там става интересно. Тези кухини могат да улавят разни вещества, например влага от въздуха в пустинята, или въглеродния двуокис, който е толкова вреден за климата, или разни отровни газове. Много полезно наистина. Наградата отива при Сусуми Китагава, Ричард Робсън и Омар М. Яги. Кой контролира имунната система? Имунитетът е хубаво нещо. Той помага на тялото ни да се пребори с болестите, като атакува навлезлите в него вируси и други външни организми. Понякога обаче имунната система може да се обърка. Това се случва, например, при алергиите, когато алармата на тялото се задейства от безвредни вещества. Или при различни автоимунни заболявания, когато самата система излиза от релси. Затова тялото има и механизми, които да го пазят от собствения му имунитет. Тези механизми са централни и периферни. Носителите на тазгодишната Нобелова награда по медицина са изследвали периферните механизми за контрол върху имунната система. Браво на Мери Брънкол, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи. Литература. Тази година наградата отива при унгарския писател Ласло Краснахоркай за неговите магнетични и визионерски творби, които насред апокалиптичния ужас утвърждават силата на изкуството. В неговите книги има ситуации, които често са мрачни и въпреки това са смешни по някакъв абсурден начин, както са едновременно мрачни и смешни други прочути автори като Бекет и Кафка. На български е излизал романът му «Сатанинско танго», превод Светла Кьосева, издателство «Стигмати». И най-големият победител – Калифорнийският университет май се оказа най-големият победител. Той влезе в книгата на рекордите Гинес, след като четирима преподаватели в различни негови клонове, почетен професор Кларк и професор Яги от Калифорнийски университет Бъркли, почетен професор Джон Мартинис и професор Мишел Деворе от Калифорнийски университет Санта Барбара и един завършил в Калифорнийски университет Сан Диего, любителят на планински преходи Фредерик Рамсдел, получиха Нобелови награди за медицина, физика и химия. Две нови защитени територии – дом на редки птици. В България има над 1000 защитени територии. Сред тях 55 резервата и 11 природни парка. И макар, че може да ти се сторят много, общата им площ е доста малка – само 5% от площта на България. Ако си представим България като пъзъл от 100 парчета, защитени ще са само 5 от всички 100. Ето защо сме щастливи от новината, че от септември вече имаме цели 2 нови защитени територии. И двете зони включват основно гори, в които живеят редки птици. Едната се нарича Маринов дол и включва букови гори, в които живеят птички като червеногушата мухоловка и горската зидарка. А другата, Съзладжата, обхваща дъбови и смърчови гори край село Богданово-Бургаско. Тази местност пък е дом на скалния орел и черния щъркел. Но какво всъщност значи защитена зона? И от какво я защитаваме? Сигурно си чувал, че хищниците, като вълците, например, пазят своята територия, като не допускат в нея други хищници от своя вид. Ние хората правим точно обратното. Когато решим да защитим дадена територия, се оттегляме от нея. Причината е, че влиянието на човека над природата е стигнало твърде далеч. Трудно ще намериш гора, планина или морски бряг, където да не е стъпвал човешки крак и хората да не са променили природата с присъствието си. Колкото и да се радваме на красивите планински гледки или на морските вълни, рядко си даваме сметка, че хотелът, в който сме отседнали, носи замърсена вода и битови отпадъци, а автомобилът, с който сме пристигнали, не е приятна компания за животните. Затова, когато намесата на човека стигне твърде далеч и застрашава определени изчезващи или защитени видове, хората намаляват присъствието си в тази зона и я наричат защитена територия. В защитените територии хората нямат право да строят, да развиват земеделие, да добиват полезни изкопаеми, могат единствено да къмпингуват, но само на определени за целта места. Не е ли това прекалено, за да защитим няколко вида птички или рибки, може да попиташ ти? Не, отговарят учените. Изчезването на един единствен вид нарушава равновесието в цялата гора, река или езеро, защото всички същества са свързани. Кълвачът, например, почиства дървото от вредители. В същото време е важен за оцеляването на лисици, ястреби и други хищни птици, които се хранят с него. Всички видове образуват заедно една система. Наричаме я екосистема. И ако изчезне един вид, това ще се отрази на всички останали, включително на нас, хората. Кой живее в двете защитени зони? Вече споменахме червеногушата мухоловка и горската зидарка, които обитават буковите гори на Маринов дол. Сигурни сме, че от самите имена вече си разбрал доста за тях. Да, червеногушата мухоловка наистина има канелено червено петно на гърдите, но само мъжките птици и наистина обича да похапва мушици. Горската зидарка пък дължи името си на факта, че не обича неканени гости. Затова, когато се нанесе в хралупата на някое дърво, изгражда стена от кал, в която оставя само мъничък процеп, вход, достъпен само за нея. Тази малка сива птичка умее и други причудливи неща. Например, да слиза по стъблата на дърветата с главата надолу или да подготвя вечерята си, като забива семките в кората на дървото и след това ги раздробява с човка. Толкова много таланти! Добре е да се погрижим да оцелеят, нали? Втората местност, Съзладжата, е по-голяма по площ. И там можем да срещнем още по-разнообразни видове. Сред тях е и внушителният скален орел. Отличен ловец с размах на крилата около 2 метра и зрение 8 пъти по-силно от това на човека. Въпреки тези си качества, скалният орел е на изчезване в България. В момента тук са останали около 100 двойки от тази величествена птица. Знаем за нея още, че тя страни от хората и прави гнездата си на възможно най-отдалечени места. В Съзладжата можеш да видиш и още един рядък вид – черния щъркел. За разлика от белия, той обича да гнезди в горите, също далеч от хората. Иначе, подобно на белия щъркел, обича да лови риба в плитки поточета, но не би се отказал и от гущер или полска мишка. Черният щъркел не се движи на ята, така че да го забележиш е малко по-трудно. Но всъщност е съвсем възможно. Оглеждай се за красивия му силует, ако минаваш през Съзлъджата, но също така в източните Родопи, долината на река Тунджа или около Белоградчик. И не забравяй, ако си наблюдателен, невероятни срещи те очакват навсякъде. Странният чар на семейство Адамс. В месеца на страшните истории ти разказваме за комикс, който влиза в историята на телевизията и киното и печели поколения от фенове през годините. Анимационните герои обикновено са в ярки цветове. Смеят се, пеят и често говорят непрекъснато, като Олаф в Замръзналото кралство или Магарето в Шрек. Всичко е весело и леко. В по-старите филмчета има и опасни неща, като удар от наковалня или премазване от влак, любими похвати в Том и Джери или Бързоходеца и Уили Койота. Но те винаги са на шега. Само след секунди всички са добре и гонитбата продължава. Преди век на американския художник Чарлз Адамс обаче му хрумва нещо различно. С много пакостливо въображение той създава прочутото, странно и забавно по мрачен начин семейство Адамс. Зловещ и шантав, мистериозен и призрачен, това е Чарлз Адамс. Та-та-та-да! Штрак-штрак! Ако се чудиш за какво беше това штрак, гледай епизод на семейство Адамс. Чарлз, или Час, както се подписва по-късно под рисунките си, е роден в далечната 1912 година и от малък има странни хобита. Обича да играе около страшни места и стари сгради. И разбира се, да рисува. Първата си работа като художник получава още като ученик, когато работи за гимназиалното списание. Продължава да рисува често странни и страшни места и по време на военната си служба. Никой не е изненадан, когато през 30-те години известното списание New Yorker публикува оригинални рисунки на Адамс, които са хем зловещи, хем смешни. Той обича черния хумор, поглед към мрачни теми по забавен начин или към забавни теми с мрачно намигване. В неговия свят спокойно можеш да видиш всичко. Иконом, който прилича на чудовището на Франкенщайн, ръка, която няма тяло и ходеща перука с слънчеви очила. Съвсем в началото семейство Адамс са герои само на отделни рисунки. До смъртта си Чарлз Адамс създава над 1000 рисунки за Ню Йоркър, макар не всички да са за мрачното семейство. Твърди се, че неговото истинско семейство Адамс било съвсем нормално и странностите са творческа измислица. Но съвременниците му били единодушни, че героинята Мортиша Адамс прилича много на първата му жена, а според слуховете и на втората. Минават 30-ина години, докато рисунките се превърнат в сериал, който според Адамс далеч не бил достатъчно страшен. Интересното е, че преди сериала героите нямали имена. Още по-интересното е, че цялото име на Уенсдей, или както е позната у нас Уенсдей, е Фрайдей, сряда Петъкова, Адамс. Днес вече има и анимационен сериал, няколко филма и нова поредица на Netflix за странното семейство. Има и представление, което българската публика имаше шанса да види в Националния дворец на културата и операта в Пловдив. Постъпките на великите български художници. Пет пари не струва дарба без труд, често казвал художникът Иван Милев, когато всеки българин е виждал на банкнотата от 5 лева. Но колко тъжно би било, ако си останем само с това знание и ако нямаме подтик да се потопим в чудния свят на художника. За наше щастие, Кристина Тожарова има и дарба и не се бои от труда, за да осъществи своята красива и полезна идея. Цяла поредица за българските художници. Тя е предназначена за децата, но и родителите има какво да научат от нея. До сега са издадени книги за Константин Щъркилов, Иван Милев и Владимир Димитров Майстора. За да събере информация и всякакви материали за задачата, която си е поставила, Кристина Тожарова се допитва до историци от Държавния архив. Посещава къщи, музеи, галерии. Пътешества през планини и гори по същите пътеки, по които са вървели пейзажистите. Привлича и широк кръг специалисти като консултанти. До сега са издадени 3 книги от поредицата. Те са забележително оформени. Кристина Тожарова илюстрира всеки от томовете в стила на съответния свой герой, като пресъздава някои от картините им. Заиграва се с характерните теми и колорит на всеки от тях. Самите художници оживяват по страниците на своите биографии и ние ги виждаме в действие, по време на скиталчествата и личните им битки. Едновременно с техните образи е обрисуван и историческият контекст и средата им. Запознаваме се с техните учители и приятели, с съратниците и семействата им. Особено щастливо попадение е решението на авторката да построи образите, като се опре на нещо характерно за всеки и постави там акцента. И майстора, и Иван Милев, и Щъркилов са всепризнати таланти, привързани и към традицията, и към новото. Пътешественици с отношение към изкуствата, влюбени в красотата на природата, родолюбци, споделящи мъките на своя народ във войни, бедност и исторически превратности. Но те са и изключително самобитни, със свой стил на творчество и свой необикновен характер. Чудаци и герои. И след като прочете книгата и разгледа илюстрациите, всяко дете ще запомни по нещо специфично. Може би най-яркото за майстора са неговата щедрост, добротата му и ведрият му нрав. Акцентът при Иван Милев е поставен върху невидимия свят на неговото въображение, свързан с приказките и легендите. За Щъркилов, освен постоянната му свита от щъркели, винаги правят впечатление стиховете. Той самият е обичал да съчинява стихотворения. Затова в негов стил, в биографията му, има римовани пасажи. Задачата да се събере толкова много исторически материал се равнява по трудност единствено с решението кое да бъде включено в книгите и кое да остане само загатнато. В края на всяка има богата библиография. Списък с други книги, писани на подобни теми, картини, кратки истории за живота на споменатите личности и историческа хронология по години, така че любознателният читател да бъде улеснен, когато реши да разшири и задълбочи знанията си за дадения период и хората, които са създавали родното ни изкуство. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Константина Славейкова, Дарина Озунова и Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.